Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecma'in. Allahümme yassir li emri ve eşrih li sadri ve ahlil ugdada min lisan yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na ma lemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme beyne la hakka hakkan ve arzukuna ittiba'ahu ve beyne la batila batilan ve cümle min. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərini xatırlayıb şükür etməyə lazımdır. Və qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'ala nimətlərinə şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimətlərini daha da artırar və qul Allahın nimətlərin nə qədər istərsə ki, cəm etsin, toplasın, həsr etsin, qul buna qadir olmaz. Çünki Allah subhanahu Quran-ı Kerimdə buyurduğu kimi, əgər istəsən Allahın nimətlərini həsr edəsən, bir yerə toplayarsan, sən onu bacarmarsan. Və həqiqətən də Allah subhanahu ta'ala nimət hər bir qulun üzərində hədsizdir, saysızdır, hesabsızdır. Və qul bəzi hallarda bəzi nimətlər itəndən sonra qul həmən nimətin qədrini bilir. Və bu nimətlərdən açıq-aşkarı da həm də olsun Allaha, Allah subhanahu ta'ala əmin-amansız nimətidir ki, və biz Allah subhanahu ta'alanın şəriətini öyrənirik, öyrəndiyimizi öyrədə bilirik və öyrəndiklərimizi əməl edə bilirik. Və Allah subhanahu bizə olan bu nimətini daha da artırsın və bu kimi məclisləri daha faydalı, səmərəli və eşli faydalı məclislərdən etsin. Və biz keçən dəstə hər bir İsmail Əl-Kirməninin Əhlüsünlə Etiqadda İcması kitabından, yəni bəzi məsələlərdən danışıq və bugün də inşallah aşağıdakı bəndlərə toxunacaq və müəllif, deməli, yer və göyün 7 qatdan olması məsələsindən və hər bir səmanın arasında məsafə 500 il olması məsələsindən sonra müəllif ərşdən danışır və buyurur ki, Valikur ərşdən danışır və dedi ki, ərş 7 səmanın qatından sonra sudur və suyun üzərində ərşdir. Və Allah subhanahu wa ta'ala da ərşin, yəni üzərindədir. Necə ki, Ər-Rəhmən surəsində, Tahə surəsində Allah ta'ala buyurdu kimi, Ər-Rəhmən aləl ərş istəva. Və sonra isə müəllif qeyd edir ki, Vəl-kursiyyü mövdi qadəmih. Və deyir, kursi, hansı ki, o barədə Quranda Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsidir ki, və eyni zamanda o ən gözəl, ən əzəmətli, yəni, ayətlərdən adlanır ki, məhz kursi də Allah subhanın qədəmlərinin qoyduğu yəni yerdir. Və kursinin özünün xəliqi, necə ki, sələflər qeyd etdiyi kimi, elə bil ki, kursi yerə göyə baxanda elə bir yer göy kursinin içində balaca bir, yəni noxud kimi, yəni kursinin xəliqi o boyda böyük, yəni məxluqdur. Və sonra müəllif qeyd edir ki, və huvə yə'ləm mə fi səməvat əssəb və mə fi əradin əssəb. Və deyir Allah subhanahu wa ta'ala 7 səmadan, səmanın içində və 7 ardın yerin, yəni içində. Yəni yerlə göyün, 7 qat yerin, 7 qat göyün arasında nə varsa Allah subhanahu ta'ala hamısını bilir. Yəni Allah subhanahu ta'ala heç bir şey orada gizli deyil. Və buyurur ki, və mə təhdəhunnə və onların eyni zamanda altında olanıdır. Yəni, hər səmanın altında olduğunu və hər yerin qatının altında olduğunu Allah subhanahu bilir. Və mə fi qaril bihər və eyni zamanda çayların, dənizlərin, okeanların, yəni bütün suların hətta dibində olanları belə Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Və mən bətə kulli şəratin və hər bir saçın, hər bir tükün, yəni harda yerləşdiyini, harda yetişdiyini, harda xəliq olunduğunu Allah subhanahu ta'ala bilir. Və kulli şəcəratın və hər bir ağacın, yəni müəllifin burada bu cür saylara üstün verməsi ondan irəli gəlir ki, çünki çox vaxtı insanlar deyə bilər ki, yəni Allah subhanahu ta'ala necə hər şeyi bilə bilər ki, o boyda məxluqatlar var, o boyda məxluqatlar var. Və o boyda məxluqatların hamısının da bədənində, yəni tüklər var. İstər onların quşlar olsun, istər heyvanlar olsun, istər insanlar olsun və hər bir məxluqun özündə Allah spontan xəliq elədiyi, yəni tük var bədən. İstər heyvanlarda, istər insanlarda və istər quşlarda. Və müəllif sadəcə bu sayların hamısını gətirmədə əsas məqsəd odur ki, yəni əhlüsünlə etiqadı budur ki, yəni heç bir şey Allah subhanahu izni olmadan yoxdur. Hər şey Allah Subhanahu Taala'nın izni iləndir və Allah Subhanahu Taala hər bir o cür incəliyə qədər xəlq elətdiyinin yerini, məkanını, halını bilir. Bu baxımdan da buyurur ki, 7 göy və 7 yerin arasında olanlar və dənizin dibində olanlar və eyni zamanda hər bir tükün, yəni istər canlıda, istər quşlarda və istərsə heyvanlarda, hər bir tükün yetişdiyi yeri və hər bir ağacın olduğu yeri və hər bir əkin biçin olduğu yeri, yəni yerə tökülən hər bir buğdanın və hər bir kolun, kosun sayını, miqdarını, harda, necə xəlq olun, necə yetişdiyini Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Və məsqata kulli varaqatın və hər bir vərəqin düşdüyü yeri, yəni hansı vərəq, harda, necə və hansı yerə düşəcəyini məhz Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Və ədədu zəlikə kulli və eyni zamanda o təkcə onların harda yetişdiyini, harda solub töküldüyünü deyil, eyni zamanda bütün bunların hamısının sayını belə bilir. Yəni, insanın bədəndə olan saçının, tükünün və yaxud da ki, heyvanın bədəndə və yaxud da ki, hər bir ağacın budaqlarının sayı, yarpaqlarının sayı, bütün bunların hamısının sayı və eyni zamanda onların hara töküləcəyini və bu ədədül həsa var ramil və eyni zamanda səhralıqlarda olan, yəni qum dənəciklərinin belə sayını, yəni toz və qum dənəciklərinin sayını bilən Allah Subhanahu va Taala-dır və eyni zamanda buyurur ki, vat-turab, eyni zamanda da torpaq. Yəni bir o torpaq götürsən və o torpaqda həmin o qum dənəcikləri nə qədərdir orada, neçəsi, nə qədər birləşməklə torpaq əmələ gətirib, onu bilən Allah Subhanahu va Taala-dır. Bu məthaqi iləl cibəl və eyni zamanda həmən bu dağların ağırlıqlarını və dağların hansı misqallardan olduğunu, yəni bir dənə böyük bir dağ və o nə qədər misqallardan, yəni zərrəcik qədər daş dənəcəliyindən, yəni bir yerə toplaq o boyda dağ əmələ gəlibsə, onun da sayını Allah Subhanahu va Taala bilir və qatrul əmtar və eyni zamanda yağışın damcılarını. Yəni, yağışın damcılarını, necə ki, səhih hədisdə də gəldiyi kimi, hər bir yağış damcısını deyir, bir mələk gətirir və hər bir mələyin də özünün, o yağışın hara düşəcəyi barədə özünün yəni əmri var. Yəni, hər bir o düşəcək yağış dənəcəsi özü Allah subhanahu taala hara düşəcəyi barədə löh məhfuzda var. Yəni, bu yağış damcısı hara düşəcək, o bir yağış damcısı hara düşəcək. Və buyurur ki, və əməlül ibəd və eyni zamanda qulların əməlli. Və arxasından buyurur ki, وَاَثَارَهُمْ وَكَلَمَهُمْ وَاَنْفَاسَهُمْ Və buyurur ki, qulların əməllərini, yəni hansı qul hansı əməli edəcək və eyni zamanda hər bir qul əməli edəndən sonra o əməlin nəticəsi ona nə olacaq? Yəni, bəzi hallarda görürsən ki, biz deyirik ki, mən belə şey belə eləməsəydim, belə eləsəydim, belə olacaqdı. Peyğəmbər buyurub ki, həmənə lov sözü demək, kaş belə eləməsədim, belə olacaqdı demək, özüdür şeytana nədir? Yəni, şeytana qapıdır. Və Allah subhanahu taala bilirdi bu qul hansı əməli edəcək və o əməli edəndən sonra onun aqibəti nə olacaq? O əməldən nə törənəcək? Allah subhanahu taala onu bilirdi. Çünki çox vaxtı görürsən ki, insanlar, cahil insanlar və bəzi tohuvid əhli də bu məsələlərdə yəni çaşırlar. Görürsən ki, nə barədə? Yəni, çox böyük xata edirlər. Tam ki, maşın sürü və yaxud da nəsə eləyir, deyir ki, belə eləməsəydim, mən bunu belə eləməsəydim, belə olacaqdı, belə olacaqdım. Yəni, hətta onu belə yox, belə eləməsəydin, onun necə olacağını kim bilir? Yalnız Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Sən yalnız həmən hadisələr səndən vaz keçən vaxtı sənin əsas borcu nədir? Allah həm şükür eləmək. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. İbn Abbas'a məşhur hədisdir. Gözəl nəsihət edir ki, İttəqillə heyfü məkud, yəni hədis bu cür başlayır. Allahdan harda olursan qorx, sonra isə buyurur ki, bilginən ki, bütün yerdə və yerdə yaşayan bütün mələklər, insanlar, cinlər hamısı toplaşsalar ki, sənə bir zərər versinlər, Allahın sənə yazdığından başqa nə edəcəklər? Zərər verməyəcəklər. Və eyni zamanda buyurur ki, və bütün cinlər, insanlar, məxluqlar bir yerə toplaşsalar, sənə bir xeyri versinlər, Allahın sənə yazdığından başqa bir şey edə bilməzlər. Və buyurur ki, bilginən ki, nə ki sənə toxunacaq idisə, o səndən vaz keçməyəcəkdir. Və nə ki sənə toxunmayacaqdırsa, o da səndən yan keçəcəkdir. Yəni, nə sənə toxunacaqdısa, sənə nə olmalıdı? Toxunmalı. Və nə ki, səndən vaz keçməlidirsə, o da neyə edəcək? Sənə toxunmayacaq, yəni vaz da keçəcək. Hətta görsən, elə hallarda olur ki, bir tük qədər və yaxud da bir tükün yarısı qədər də bir məsafə qalır, ancaq həmən şey insana nə olmur? Baş vermir. Əlhəmdülillah. Niyə görə? Çünki Allah subhantala qədərində bunu istəməmişdi. Ancaq demək ki, yox, mən belə elədim, belə eləməsəydim, belə dəyirdim, belə eləməsəydim, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı artıq, yəni sözlərdir. Və müəllif də burada əhl-i sünnənin etiqadını yəni gətirir ki, bax, əhl-i sünnənin Allah subhanahu taalanın bilməsi barəsində etiqadı budur ki, yəni Allah subhanahu taala göydə və yerdə olanlar və onların arasında olanlar bu əslində kifayət eləyir. Çünki gördüyümüz hamısı, dağlar, ağaclar, bütün məxluqatlar, onlar bu səmalardan qıraqda deyil. Aydındır. Hətta biz keçən dərsdə də qeyd etdik ki, bəzi kafirlər ki, iddia edirlər ki, onlar səmanın müəyyən bir qatına gedib çıxıblar. Hüseyin Rəhməllahın gözəl sözü o barədə ki, yəni biz onların dediklərinə inkar eləyirik, nə də təkzib eləyirik. Onların hətta gedib çıxdıqları məsafə, hətta mən deyil, birinci təbəqənin həddi deyil. Hətta ondan qat-qat hardadılar aşağıda. Çünki onlar birinci təbəqəyə çatmaqdan ötürü, hələ çatmaqdan ötürü, daha doğrusu o təbəqəni keçməkdən ötürü onların samanın qapsaları onlara açılmalı yoxsa açılmalı deyil. Və onların da heç birinə o izin verilməyib. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. Cəbrail ilə əleyhissalamla İsa Meyrəcə gedəndə Cəbrail əleyhissalam onu özü ilə apardı və birinci qata çatanda dedilər ki, kimsən, dedi, mən Cəbrail, dedi, yanında kim, dedi, Məhəmməd. Dedi, onun izni var mı, nə dedi? Bəli, var. Ondan sonra qapılar açıldı. Yəni, bugünkü gündə həmən müşriklər aya çıxdılar, Venərə getdilər, Yupiterə getdilər, Marsa hara getdilər, hara getdilər, fərqi yoxdur. Onlar o qədər qət elədiyi məsafə hətta nə deyil? Birinci təbəqə. Çünki Allah subhanahu deyir ki, onların arasındakı məsafə nədir? 500 ildir. Amma yəni 500 il hələ o nə eləməlidir? O məsafəni getməlidir hələ. Ancaq onlar isə kosmos neçə ildir? Cəmi 60-70-80 ildir. Yəni, hətta o vaxtdan yolda olsaydılar da belə, onlar məsafənin 5-də 1-in hələ getməmişdilər. O ki, qaldı ki, hətta birinci qatına çatsınlar. Və qeyd etdiyimiz kimi, müəllif gətirir ki, Allah subhanahu taala yer və göy, yəni bütün qatların arasında olanları bilir. Bu əslində hər şey kifayət edərdi. Ancaq müəllif burada daha incəliklərə yol verib. İncəliklər də ondan ibarətdir ki, yəni insanların çox şey deyə saydıqları, çox şey deyə saydıqları bütün nəzəri olan şeyləri müəllif xırdalayır, açıqlayır. Və bu da həqiqətən də Allah Subhanahu taala üçün heç bir şey deyil. Yəni bunu bilmək heç bir şey deyil. Çünki Allah Subhanahu taala bəli bilir və hər şeydə qadirdir. Əgər biz misal kimi götürsək ki, əgər bir insanın 10 dənə dövlətdə zavodu var və ya da ki böyük bir sənayesi var və ya da ki 20 dənə dövlətdə və ya da necə bəzi şirkətlər kimi 100 dənə, 110 dənə dövlətdə ola bilər və o bir anda hər bir dövlətdə olan həmən istehsalın, zavodun bütün məlumatını ala bilər, bilənməz. Ala bilər. Çünki onun hər birində özünün haqq hesabını aparan buxalteriya uçotu var və onun bütün mallarının detallarına kimi və nömrələrinə kimi, həcminə kimi, çəkisinə kimi, sayına kimi, qiymətinə kimi orada qeyd olunub-olunmayıb. Olunub. Əgər bir insan öz apardığı bu boyda şirkətlərinin işini, yəni bu cür nəzərində saxlaya bilirsə və sonda hər şeyə qadir olan Allah Subhanahu wa taala səncə həmin o şeyləri bilir, bilmir? Əlbəttə ki, bilir. Və ona görə də müəllif, yəni əhl-i sünnədə, tovhid əhlində, sələfi salihin bu əqidəsini bir daha, yəni bu cür incəliklərlə, yəni yeni etiqad edənlərin beynində təsbit edərək bildirir ki, yəni Allah subhanahu taala bəli, yerin göyün arası hər şeyi bilir. Bu əhl-i sünnə kifayət eləyir. Və yəni sadəcə həmən etiqadı qəlblərdə istiqrar, bərqərar eləməkdən ötürü müəllif bu cür açıqlıqlara yol verir. Yəni hər bir ağacın budaqlarının sayı, hər bir ağacın üstündə olan yarpaqlar və hər bir yarpağın hara tökülməyib, tökülsəydi hara düşəcəyini və hər bir tükün harda yetişdiyini və hər nəyi çayların, dənizlərin dibində olanlar, balıqlardan, başqa məxluqatlardan və hər bir dağların hansı misqallardan toplandıqlarını və hər bir səhralıqlarda olan qum dənəcəklərinin, torpaq dənəcəklərinin, toz dənəcəklərinin belə sayını Allah Subhanahu wa taala bilir və eyni zamanda da qullarının da əməllərindən agahdır, yəni əməllərini bilir və onların əməllərinin nəticəsini və onların danışıqlarını və onların nəfəslərini, yəni onlar necə nəfəs alır, neyini, onların canlarını və onların harda öləcəyini və onların qəlbində onlara vəsvəsələrini, yəni Allah Subhanahu wa taala bilir. Və bu baxımdan bir çox alimlər o ki, hədisdə ki, gəlib ki, bir gün sahabələrdən biri dua eləyir ki, Subhanallahi bihamdi və adədə xalqi və zinət arşi və midədə kəliməti və bunu deyəndə Peyğəmbər səhəm deyir ki, filan kəs elə bir dua işlətdi ki, mələklər bilmir ki, ona nə yazsınlar. Çünki bütün Allah Subhanahu Taalanın danışıqlarının sayını və yaxud da ki, məxluqatların sayını və yaxud da ki, arşın çəkisinin nə qədər olacağını və yaxud da ki, məxluqatlarının sayını bilən kimdir? Bircə Allah Subhanahu Taala'dır. Və o zikrin savabı kim bilir? Allah Subhanahu Taala bilir. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu səbəbə bu etməyinə baxmayaraq ona iqrar elədi və sünnədə də bəyan edir ki, səhər axşam həmən zikir deyilsin. Səbəb nədir? Səbəb həmən mələklərin, həmən xəlq olunanların sayını bilməmələridir. Və eyni zamanda, yəni bir çox da rivayətlər də bu barədə gəlib ki, yəni, insan əgər qəlbində bir niyyət edirsə, onu mələk bilir, bilmir. Bilmir. Və mələk də onu yaza da bilmir. Çünki insan, görürsən ki, bütün bizdə, əhl-i sünnədə şəriətdə icazə verilən ibadətlər, yəni əməl olan ibadətlər, hamısı ya feillə olmalı, ya da nə ilə olmalıdır? Dillə tələfüs olmalıdır. Əgər bir insan namazını ürəyində qılır, oturur üzü qibləyə ixlasla, onun ixlasında şək yoxdur və qibləyə baxır, namaz qılır və o məqbuldur, məqbuldur. Çünki hətta desək belə məqbuldur, mələk nə yazsın ona? Mələk qəlbdə olanı bilir, bilmir. Bilmir. Nə yazsın ona? Yazsın bu insan üzü qibləyə oturmuşdur. Ancaq o insan deyir ki, mən ibadət edirəm. Və ya da səhər axşam zikirləridir, insan namazı qılıb oturur qibləyə, 10 dəqiqə oturur, zikir elədim, qutarım, çıxım, gedim. Zikir salir, salmır. Salmır. Çünki zikrin şərti nədir? Tələffüz olunmalıdır. Və mələklər, bəli, hətta ınıltını belə yazılır. Necə ki, İmam Əhməd rəhməhullah, yəni dünyasını dəyişən vaxtı ölüm ayağında və yorğan döşəkdə uzanan vaxtı başlayır inildəməyə və onun dostlarından biri gəlir deyir ki, ya İmam Əhməd, yəni sən inildəmə, o səsi eləmə, çünki mən qorxuram ki, mələklər də neynəsin, o səsi də yazsınlar. Yəni bu da şək yoxdur ki, hər bir inilti mələklərini yazır və bundan sonra İmam Əhməd rəhməhullah iniltini də eləmir. Niyə görə? Çünki istəmir ki, bu inilti bunun Allah Subhanahu taala bundan bu quldan Allah Subhanahu taala narazılıq, yəni baxımından olsun. Çünki bizim başımıza çox vaxtı bəzi sınaqlar gəlir və biz həmən etirazımızı dillə elə etmirik. Ancaq əməlimizə nə edirik? Öz sərtliyimizi onu göstərir. Dilimizlə ola bilsin asili eləmirik. Qorxur mələklər yazar. Ancaq bir təhsil dilimizə de, nəyə də fikir verməliyik? Əməlimizə də. Və eyni zamanda danışdığımız həmən sözün tonunun dərəcəsinə də fikir verməliyik ki, çünki mələklər heç bir şeyi tərk etmirlər. Və hətta qiyamət günü müşriklərin, kafirlərin, Allaha inanmayanların kitabları onlara veriləndə nə deyəcəklər? Deyir ki, Subhanallah, bu kitab heç bir şeyi tərk eləməyib. Yəni, bəzi məsələlər, hətta ibadət əhlinin özü belə. Görürsən, çox vaxtı biz asili saymadığımız məsələlər, ancaq həqiqətdə o qeybət də ola bilər, nəmmamlıq da ola bilər. Adicə sələf qeybət barəsində, yəni bir nəfərin yanında deyanıb, üç nəfərin arasında bir nəfərə filan kəs barəsində elə göz vurmağını o nə sayırlar? Qeybətdən sayırlar. Yəni, sən öz qardaşı var, elə bir üç nəfərin içində bir dənə elə göz atmağa nəyəsə işarəsi artıq qardaşı nə idi? Qeybətdir. Və yaxud da ki, bir qardaş bir ibadətdən qalxan vaxtı sünnəni qılıb, yaxud da başqa bir nafiləni qılıb və sən bir istəyirsən, bir söz deməyin, sən onu heç nə saymırsan. Amma sən onunla artıq öz yazı səhifəndə nə yazdın? ki, filan kəsin qeybətini etdi və yaxud da böhtən atdı və yaxud da nəsə etdi. Və həqiqətən də hər bir kəs əgər öz dilinin elədiklərini nəzərə alsa, yəni hər gün, axşamlar gün ərzində, yəni götürsün bir gün özü ilə yəni səs yazan aparat gəzdirsin və bir sutqada öz dediklərini ancaq aparata yazsın və gecə başlasın onu neynəməyə? Təhlil eləməyə. Yəni, ona görə yox ki, o düz danışsın ki, yox, ya, yox. Ona görə yox ki, bir dənə baxsın, görsün ki, gün ərzində nə qədər xatalara yol verir. Anı, təhcə dinlə. Biz bura gözə əlavə eləmirik, əli əlavə eləmirik, ondan sonra qəlbin əriliyini əlavə eləmirik, əyaqları əlavə eləmirik və başqa əzaları əlavə eləmirik. Təhcə bir dənə dili ilə dediklərinə təhlil eləsin, artıq ona bəlli olacaq. Sonra müəllif buyurur ki, يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ Və deyir, Allah subhanahu hər şeyi bilir və heç bir şey Allah subhanahu wa ta'ala üçün gizli deyil. Yəni, gizli qalan heç bir şey yoxdur. Yəni, Allah subhanahu wa ta'ala hətta qeybin açarları Allah subhanahu wa ta'aladadır, qeybi bilən Allah subhanahu wa ta'aladır və rəhimlərdə olanı bilən Allah subhanahu wa ta'aladır. Çünki çox vaxtı bəzilər deyir ki, ər bətində olanı Allah subhanahu wa ta'ala bilirsə və deyir ki, bugünkü aparatlar da onu göstərir. Yəni, bugünkü aparatlar onu nə vaxt göstərir? 3 aydan. Yox, 3 aydan da tez göstərirlər. Ola bilər 3 həftədən sonra, ola bilər 4 həftədən sonra. Aydındır. Çünki ancaq burada bilmək isə nəyə aiddir? Həmən nütfə ora düşəndə artıq nədir o? Allah subhanahu ta'ala, hansı ki gəlib ki, Allah subhanahu ta'ala və yələ mən fil ərhəm və yələ mən fil ərhəm. Yəni, rəhimdə olanlar Allah ta'ala bilir. Yəni, o nütfə ilk düşdüyü vaxtdan, düşməmişdən qabaq düşsəydik nə olub, kim və necə olacaqdı? Aydın, amma artıq nütfə ora düşəndən sonra, orada qan laxtalar, sonra ət parçalan dönəndən sonra, təxminən 2-3 həftədən sonra həmən insanın əlləri, barmaqları ayrılanda onu artıq aparat göstərir. Ancaq ona qədər o nütfə düşməmişdən və ya da düşən kimi biləcəyin kim bilir? Allah subhanahu wa ta'ala. Və həqiqətən də heç bir şey Allah subhanahu ta'alaya gizli deyil. Və bəzi hallarda görürsən ki, qardaşlar belə bir söz işlədirlər ki, hər hansı bir tam ki, asili eləyir və gəlib sən nəsə deyəndə, deyirsən, olmaz danışmaq, deyir ki, Allahdan gizli deyil, qulundan niyə gizli olsun? Yəni, bəli, Allahdan gizlin deyil, amma quldan nə olmalıdır? Gizlin olmalıdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. səhih hədisdə bildirib ki, Allah subhanahu o kəsə rəhm edir ki, o insan gecələr günah eləyir və heç kimə də bildirmir, nə inəmir? Tövbə eləyir. Və o sitr eləyir, günahını sitr eləyir və Allah subhanahu nə inəyir? Sitr eləyir. Ancaq o səhər gəlib həmən şeyi danışanda Allah subhanahu sitri nə inəyir? İfşə eləyir, aydındır və bu da həqiqətən də sünnəyə uyğun deyil. Hətta insan edibsə də belə gəlib onu qardaşlarının içində deməyi, yəni düzgün deyil. Həmçində o cür gətirmək ki, Allahdan gizlin deyil, quldan niyə gizli olsun. Sonra isə müəllif gətirib ki, və huva aləl arşil fəvqa səməs səbiə. Buyurur ki, Allah subhanahu taala 7-ci qatın üzərində, yəni ərşin üzərindədir. Bundan əvvəl qeyd etdik ki, yəni 7-ci səmanın üzərində sonra nə gəlir? Su. Suyun üzərində nədir? Ərş. Allah subhanahu taala ərşin üzərindədir. Və dunu hecbun minennar və nur və zalimə. Və deyir sonra isə Allah subhanahu taala ilə arasında hicab var. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, və İmam Şeyx Albani rəhməhullah həmin isnadı səhih sayıb, ancaq deyir ki, isnad mətn isə mövqudur. Yəni sahabənin üzərində, İbn Ömərin üzərində deyəm, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə mərfu deyil. Buyurur ki, "Ehdəcəb Allah min xalqihi bi arba, bi narin və zulmətin və nurun və zulmə." Deyir Allah Subhanahu taala öz məxluqatından 4 şeylə hicab edib. Yəni 4 dənə hicab var. Birinci oddandır, sonra zülmətdəndir, nurdan sonra yəni zülmədən. Yəni, 4 şeylə Allah Subhanahu ehticab eləyib və Şeyx Albani da buyurub ki, bu hədis isnadı səhid, amma ki İbn Ömərə mövqut, yəni mərfu deyil. Hökmü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni çatmayıb. Və sonra buyurur ki, "Və mə huva aləmu bihə." Fəin ehtəcəl mübtədi əv müxalif əv zindiq bi qavli qavlillahi təbaraka və təala ismuhu və nəhnu əqrab iləy min həblil varid və bi qavlihi və huvə məqmə inə mə kuntum və bi qavlihi mə yəkun min nəcvə thələtən illə huvə rabihum ilə qavlihi illə və huvə məhum əynə mə kanu və nəhu dəlik min mətəşəbil Qur'an Və sonra müəllif qeyd edir ki, əgər kimsə hansısa bir zındıq və yaxud da ki, deyir, bidətçi və yaxud da ki, əhlüsünə müxalif olan bir şəxs bu ayələrdən istifadə edərək deyərsə ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, biz sizə şah damarınızdan da yaxınıq. Bu birinci ayə. Siz hardanız, siz hardasınızsa Allah Subhanahu taala sizinlədir. Bu ikinci ayə. Və yaxud da ki, əgər pıçıldaşan vaxtı 3 nəfərsə 4-cü Allah Subhanahu taala bu 4-cü 3-cü ayə və 4-cü ayə ki, illa huwa ma'hum ayna mekanu. Siz hardansınızsa Allah Subhanahu taala kimləndir? Sizinlədir. Əgər bu cür ayə mütəşəbbi ayələrdən misal gətirərsə ki, yəni Allah Subhanahu taala məxluqatla bir yerdədir. Məxluqada necə bəzi sufi əqidələrinə görə, yəni Allah Subhanahu taala məxluqata təcəlli eləyir və məxluqatda olur. Yəni bu baxımdan kim bu ayələri dəlil gətirərsə, onda onlara deyin ki, innama yani bizalika alim. Yəni burada yəni Allah Subhanahu taalanın məiyyəsi, yəni olma həmin bu ayələrdə orada Allah Subhanahu taalanın yəni elmi nəzərdə tutulur. Aydın Allah Subhanahu taala zəti ilə ərşin üzərindədir. Ancaq ki burada yəni Allah Subhanahu taalanın bu qeyd olan ayələrdə ki o sizin şah damarınızdan sizə yaxındır və ya da ki siz hardasınız Allah Subhanahu taala sizinlədir və ya da ki 3 nəfərsə 4-cü Allah Subhanahu taala və bu cür ayələrdə burada Allah Subhanahu taalanın həmin məxluqla olması orada elm nəzərdə, yəni Allah Subhanahu taalanın elmi nəzərdə tutulur. Lənnə təbarakə və təala aləl arş fəvqa səmə-səbiəl ulya. Çünki Allah Subhanahu taala 7-ci səmanın qatının üzərində, yəni ərşin üzərindədir. Ya alemu zalika kulli, bütün bunların hamısını bilir və huwa baynun min xalqihi la yakhlu min ilmihi al-makan. O deyir məxluqatından, yəni aralı, yəni məxluqada bitişik deyil, yəni məxluqatdan ayrıdır. Çünki sufi etiqadlarına görə və bəzi bidəçi əqidələrinə görə Allah Subhanahu taala hər yerdədir. İstər taharətxanada olsun, istər yorğan döşəyində olsun, istər evində və hardasansa bu ayələri mütəşəbbih bu cür onlar dəlil gətirirlər və müəllif isə qeyd edir ki, əhlüsünnə etiqadı isə budur ki, Allah Subhanahu taala məxluqatdan, yəni münfasildə ayrıdır və heç bir məkan Allah Subhanahu taalanın elmsiz deyil. Yəni heç bir məkan Allah Subhanahu taalanın xəbərsiz, elmsiz deyil və bütün hər bir şey Allah Subhanahu taalanın, yəni elminin altındadır. Walillahi azza wa jalla arshun walil arshi hamalatun yahmilunahu və müəllif buyurur ki, və Allah Subhanahu taalanın ərşi var və ərşin də özünün mələklərdən daşıyıcıları var. Hansı ki Quran ayəsində qeyd olunduğu kimi və hədisdə gəldiyi kimi ərşin, yəni 8, yəni daşıyıcı var və hər birinin də hər bir onu daşıyacaq mələyin də ölçüləri çox böyük ölçüləri, deyəcək hədisdə gəldiyi kimi onların, yəni qulağının bu aşağı ətindən, yəni çiyinlərə qədər məsafə neçə ilə bərabərdir? 500 il və bir vaxtədə bir az da çox, yəni məsafə gəlib və bu da həqiqətən də həmən mələklərin böyük bir məxluq olmasından, yəni məxluq olmasına sübutdur. Və sonra isə müəllif buyurur ki, "Və ləhu həddun, Allahu aləm bi həddi." Müəllif qeyd edir ki, və deyir Allah Subhanahu həddi var və həddi də öz həddində kim bilir? Allah Subhanahu taala bilir. Ümumiyyətlə Allah Subhanahu taalanın bu hədd məsələsində bir çox sələflər Allah Subhanahu taalanın bu hədd olmasını inkar etdilər və dedilər ki, Quran və sünnədə hədd sözü tələffüz olunmayıb. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd etdiyi kimi, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, və həqiqətən də sələfdə necə gəlibsə o cürdə istifadə olunması daha düzgün, çünki hədd sözü Quran və sünnədə gəlməyib. Və ancaq kimlər sələflərdən, kimlər ki, həddi isbat edirsə, onlardan birinci, məsələn, Osman ibn Sədə Dərimi və eyni zamanda Hərb ibn İsmail Əl-Kirmən, o da yəni bu rəyi söyləyir və kitabın təhqiqçisi, yəni Şeyx Rabi Mədxəlinin təhqiqidir, Məhəmməd ibn Hədi, əstəxil, Məhəmməd ibn Hədi Mədxəlinin təhqiqidir, qeyd edir, burada həmən ixtilafları gətirir və deyir, sələflərin bəziləri həddi inkar edir və bəziləri isbat edir və ikisinin də rəyi səhidir. Sadəcə bu rəyləri nə etmək lazımdır? Cəm etmək lazımdır. Əgər deyir, kimisə orada həddi isbat etməkdə məqsədi odur ki, yəni Allah Subhanahu va Taala'nın həddi var və həddini bilən kimdir? Allah Subhanahu va Taala. Bir dənə də məxluq Allah Subhanahu va Taala'nın həddini bilmir. Bu əgər kim bunu deyirsə, yəni eyni zamanda qəsd edirlərsə ki, həd verməklə Allah Subhanahu taalanın məxluqatından, yəni aralı edirlər, yəni məxluqata pitişi etmirlər. Bu barədə deyir onlar, yəni bunu düz deyirlər. Və əgər kimlərsə ki, nəf edirlərsə, inkar edirlərsə, onlar da həmən o kəslər rədd qaytarır ki, kimlər ki, Allah Subhanahu taalanın məxluqatın daxilində olduğunu bildirir. Yəni, inkar edənlərlə ispat edənlərin arasında əhlüsünə bu cür yəni cəm edir. Yəni, kim ki inkar edirsə, yəni o adam ona görə inkar edir ki, çünki cəhmiyyələr və başqaları Allah spontanlarını məhlukatda olduğunu eynirlər, iddia edirlər. Və ancaq həddə isə gələndə isə biz görürük ki, Quranda bir çox ayələrdə, məsəl üçün Allah spontanlarını buyurur ki, Ər-Rəhmən ələl-Arş istəva, sonra Əminu, Əminu mən fissəmə, səmada olana iman gətirin. Yaxafuna Rabbah min foqim, özdə yuxarıda olan Rəblərindən qorxarlar deyə ayəsi var. Və eyni zamanda, inni mutavafiqə və rafiqə iləyə, biz səni təvaf eləyib, yəni dünyavı dəyişdirib, yəni ölüm verib səni öz yanımıza yəni qaldıracaq. Və bu da artıq göstərir ki, Allah subhanahu taala yəni həddi var. Ancaq o həddi onu məhdudlaşdırmaq və yaxud da ona hədd vermək bu əhlüsünnə etiqadan yönədir, yəni qadağandır. Aydındır. Bu barədə isə səhih budur ki, həmən bu ləfslər və həmən bu ləfslərdə o vaxt istifadə olunur ki, o vaxt ki, Allah subhanələ hədd verilə bilər ki, nə vaxt ki, bidətçilər Allah subhanələnin məxluqatda həll olunduğunu deyərlərsə. Nə vaxt ki, onlar etiqad edərlərsə ki, hansısa bidətçi deyərsə ki, Allah subhanahu wa ta'ala məxluqatda həll olub, yəni məxluqatdadır və məxluq haradasa Allah subhanahu wa ta'ala oradadır, o zaman artıq onlara nə etmək lazımdır? Bu rədləri qaytırmaq, bu ayətlərlə rədd qaytarmaq lazımdır ki, Allah subhanahu Quranda özünə nə etdi? Hədd verdi, buyurdu ki, Ər-Rəhmən ələl-Arş isə, Rəhman nə etdi? Ərşə ucaldı, ərşə istəyəvə elədi. Və yaxud da ki, əminu mən fissəmə, əminu mən fissəmə. Və yaxud da ki, iləyi yəssadıl kəlimuddayıb, ona yaxşı sözlər neyiniyir? Ona qalxır. Yəni, ona tərəf qalxmaq nədir? Özü artıq hədd, yəni verməkdir. Və bu baxımdan da İbn Teymiyyə rəhməlladı qeyd edir ki, وهذا محفوظ عن السلف والأئمة من إثبات العدل لله في نفسه قد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحضون ولا يدركونه və İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, və sələfdən hifz olunan budur ki, sələf imamları Allah subhanahu həddi ispat ediblər. Həddi ispat ediblər və bu həddi ispat etməklə də bəyan ediblər ki, yəni heç bir qul Allah subhanahu taalanın hədd verməyə qadir deyil və onu da idrak edə bilməzlər. Walihədə ləm yətənafəl kəlamuhum fi zəlikə kəmə yəzunu bəzun nəs fə innəhum nəfə ən yəhuddallah ədun ən yəhudda ədun Allah. Və müəllif İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd edir ki, və bu da o kəslər rədddir ki, kimlər ki, ümumiyyətdir Allah subhanahu taala hədd vermirlər. Hədd vermirlər, amma sələf isə sələflən, yəni hifz olan, məhfuz olan odur ki, sələf alimləri Allah subhanahu taala hədd vermişlər və bu sələflərdən olsun Seyyid Ad-Darimidən və eyni zamanda da bir çox sələflərdən də bu, yəni gəlmişdir ki, onlar Allah subhanahu taalaya yəni hədd vermişlər, ancaq həmən həddin ona keyfiyyət vermək, idrak vermək və hətta ona məsafə qoymaq, hədd qoymaq bu isə bidətdir və əhlüsünnə də bunu rədd edərək, yəni qaytarır. Və umlidə hər gün İsmail Əl-Kirmani ona görə burada qeyd elədi ki, "Və ləhu həddun, Allahu ələm bi həddi." Qısa olaraq qeyd elə ki, "Və Allah Subhanahu həddi var və Allah Subhanahu öz həddini nədir? Biləndir." Yəni Allah Subhanahu Taala'nın həddini bilən yalnız və yalnız Allah Subhanahu Wa Taala'dır və qeyri məxluqlar isə istər insanlardan, cinlərdən, istər bəzi bidət firqəsinin sahiblərindən onların isə heç biri Allah Subhanahu Taala'ya hədd vermək qüdrətinə deyil və eyni zamanda həmin həddi idrak eləməyə də qadir, yəni deyillər. Və sonra müəllif buyurur ki, "Vallahu ala arşihi əzzə zikruhu və tələ cədduhu və lə iləhə qeyruhu" və yenə də bunun arxasından qeyd edir ki, Allah Subhanahu öz ərşinin üzərindədir və Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Və sonra müəllif Yəni bu etiqadlardan sonra, yəni bu qeyd etdiyimiz etiqadlardan sonra, yəni burada keçdiyimiz kimi deməli Allah Subhanahu Taala'nın hər şeyi bilməsi və sonra Allah Subhanahu Taala'nın ərşin üzərində olmasını və sonra həmən bidətçilərə, yəni rədd qaytarandan sonra ki, onlar hansılar ki, Allah Subhanahu Taala'nı, yəni məxluqata qarışığını deyənlər rədd edəndən sonra və müəllif əsma və sifətlərdən bir az danışır. Və müəllif qeyd edir ki, Vallahu tabaraka və taala səmiun la yəşuk. Deyir, Allah Subhanahu və taala eşidəndir və onun eşitməyində heç bir şək yoxdur. Yəni la yəşuk mənası da müəllif o ilə açıqlayır ki, yəni insan hərdən öz eşitməyində müəyyən şəkkə düşür, düşmür. Yəni nəs eşidir və zənn edir ki, bəlkə belə etməmişəm, bəlkə belə eşitməmişəm, bəlkə belə olmayıb, bəlkə belə olub. Aydındır? Və ancaq müəllif isə qeyd edir ki, səmiyun la yəşuk. Yəni Allah Subhanahu taala eşitməyi bizim eşitməyimiz kimi nə deyil? Deyil. Bizə ki Ayşə rədiyallahu anha rivayet edir ki, yəni bir gün Xavlatu bint Həkim, yəni Həkimin qızı Xavlə, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) yanına gəlir və öz ərinə nə edir? Peyğəmbər (s.ə.s) şikayətlənir. Qatsəmiyallahu surəsində həmən Mücadilə surəsidir. Hə, Mücadilə surəsinin əvvəlində həmən ayələr qeyd olub. Və Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, və Xavlə gəldi və Peyğəmbərim ərindən şikayət edəndə mən də deyir bizim aramızda nə var idi? Bir dənə sitər var idi. Yəni bugünkü gündə bizdə divarlar var, betonlar var, nə kərpizə zadlar. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə yəni evlərin hədləri bu cür yəni deyildi. Yəni evlərin sütərləri, zadları və ola bilərdi ki, məsələn, xurmanın və yaxud da başqa ağacların sütunlarından qoysunlar və onların araları çox vaxt nə inirdi? Taxtalarla, yarpaqlarla tutulurdu və bəzi hallarda bəli, palçıqla da hörülə bilirdi. Yəni həmin o taxtalar arasında müəyyən palçıqlardan hörgü edirdilər. Və ancaq evin içərisində isə onlar da sitərlər, yəni qapının yerinə onlar da sitər olurdu və eyni zamanda evin içində bəzi ara kəsmələr də həmən sitərdən, yəni pərdə kimindən istifadə olunurdu. Və Ayşə rədiyallahu anha deyir ki, onlar yəni sitərin o biri tərəfində oturmuş, mən də bu biri tərəfində və deyir, orada qulağıma nə çatdı? Bir-iki dənə sözü deyir, ancaq eşitdim. Ancaq deyir, Allah Subhanahu va Taala 7 göyün də üzərindən onun sözü nə inədi? Hamısını eşitdi. Bəs həqiqətən də əhlüsünnə etiqadı budur ki, Allah Subhanahu va Taala'nın sifətləri ilə məxluqatların sifətlərinin adları nədir? Üst-üstə düşür. Çünki Allah Subhanahu Taala eşidəndir və məxluq da nədir? Eşidəndir. Və Allah Subhanahu Taala ad və sifətləri özünə isbat edəndə buyurur ki, "Leysə kəmitli şey və huva və huva səmiül basir." Yəni Allah Subhanahu Taala misli yoxdur. Oxşarı yoxdur və Allah Subhanahu nədir? Eşidən və görən. Aydındır. Əgər biz bu ayəyə baxsaq, deməli görürük ki, Allah Subhanahu taala özünə oxşarı nə inədi? Nəf elədi. Yəni Allah Subhanahu isbat edir ki, Allah Subhanahu taalanın oxşarı yoxdur. Nədə? Nə uluhiyyədə, nə rububiyyədə, nə əsma və sifətdə. Aydındır. Və deyir ki, vahuva səmil və o eşidən və görəndir. Və eyni zamanda qul da eşidən və görəndir. Ancaq qul deyəndə təkcə insanlar deyil, bütün məxluqatlar nəzərdə tutulur. Və məxluqatların içində kimlər var? İnsanlar, pişiklər, dovşanlar, itlər, canavar, toyuq, cücə, qarışqa, balıq, quş. Bunlar hamısı eşidən də eşidən deyil. Fil, şir, eşidən də eşidən deyil. Və yaxud da ki, güc. Eşitmək, görmək, güc, bunların hamısında həqiqidir, həqiqidir. Kimsə deyə bilərmi ki, güc fildə həqiqətdir, qarşıqda məcazdır? Kimsə deyə bilər onu? Yox. Yəni, bax, filin də gücü, qarışqanın da gücü, insanın da gücü, itin də gücü, pişin də gücü. Bu güc sözü hamısında həqiqətdir, həqiqət deyil. Yəni, kimsə deyə bilərmi ki, insanda güc həqiqətdir, şirdə məcaz. Niyə görə? Çünki insan ağlı ilə onu öldürə bilər. O başqa şeydir. O sənə şuur verib, ona verilməz, o başqa şeydir. Amma güc sözündə hamımız müştərəksiz, müştərək deyilsiniz. Müştərəkik. Bütün məxluqatlar müştərəkdir. Ancaq əgər həmən məxluqatlar ayrı-ayrı məxluqat olmağına baxmayaraq, şir pələndir, pələn deyil. Şir pələn demək deyil. Və yaxud da ki, timsah qurbağadır, qurbağa deyil. qurbağa deyil. Yəni, bütün məxluqatlar hamısı güc sözlə eynir, ittifak edir. Eşidməkdə ittifak edirlər, etmirlər. Görməkdə ittifak edirlər, etmirlər. Əgər biz gəlsək gücə, təkcə bir dənə gücü və ya da başqası misal çəkək, gücdə, biz qarışqayı güc ispat edirik, etmirik. Filə ispat edirik, etmirik. Elə də bütün məxluqatlara. Yəni, qarışqanın gücü, filin gücüdür. Yox, insan eşidir, eşidmir. İt eşidir, eşidmir. Kimsə deyə bilərmi ki, eşidmə insanda həqiqət itdə məcazdır və yaxud itdə həqiqət insanda məcazdır? Yox. Yəni, insanın özün nəyi var? Eşidməyi. Kimsə deyə bilərmi ki, insan kordur? Kör deyil. Yəni, insan burdan baxsa, müəyyən məsafəni görür, görmür. Görür. Deməli, insanda eşidmək nədir? Həqiqətdir. İt eşidir, eşidmir. Ancaq itin eşidməyi, insan eşidməyi kimidirmi? Yox. At eşidir, eşidmir. Onun eşidməyi, itin eşidməyi kimdir, eşidməyi kim deyil? Eləcə bütün məxluqatlar. Və yaxud da ki, görmək. İnsan burdan müəyyən məsafə görür, it isə neynir? Ondan daha çox məsafə. At ondan daha çox. Qaz, balıq tamamilə neçə kilometrlərlə eşidə bilirlər. Yəni, ilk vaxtı zəlzələli məxluqatdan hansı hiss eləyir? Balıqdır, ilandır, qazdır, atdır. Çünki hələn öz əlaməti var ki, hətta o zəlzələ harada neçə qatına olmamışan, üzə çıxmamışan bunlar neynirlər? Onu hiss edir. Və yaxud da ki, yağışın gəlməsini. Hətta bəzi revmatizm olan insanlar hiss edir, hiss eləmir. Hiss edir. O xəstəliyi ilə bağlıdır. Yəni, o artıq anormallıqdır. Yəni, əgər bu eşidmək, görmək, həmən bu sifətlər, Allah subhanahu məxluqatlarında xəlq elədiyi sifətlər, məxluqatlarda eyni adı daşıyır-daşımır. Ancaq eyni keyfiyyət, keyfiyyət deyil. Eyni keyfiyyət deyil. Yəni, bu nə demək olar ki, bütün ağlı başında olanlar ittifak edir, eləmir. Əgər Allah subhanahu wa ta'alanın xəlq elədiyi məxluqatlarda bu sifətlər eyni deyilsə və hərənin özünə xəlq olunmuş keyfiyyətdə qədərdədirlərsə, yəni onlar bir-birindən biri aşağıda biri çoxdursa, yəni bu məxluqatlar Allah subhanadan ad və sifətini Allah'a misal çəkilə bilər bilməz heç bir halda. Yəni, əgər məxluqatlarda o birində aşağı, birində yuxarıdırsa, deməli onların arasında bunlar ittifaq yoxdur. İttifaq nədədir? Addadır. Keyfiyyətdə ittifaq var yoxsa yoxdur. Hətta insanın öz cinsindən, eyni insan, ikisi eyni görməyə malikdir, malik deyil. Eyni eşitməyə malikdir, malik deyirlər. Xey, eyni zamanda itlərin elə özü. Və bir çox başqa sifətlər ki, hansı ki, onlar həmən məxluqatlarda hərənin özünə Allah sonra xəlq elədiyi miqdardadırsa, deməli, bu məxluqatlar əgər bir-birinəsə həmən keyfiyyətdə ittifaq etməyiblərsə, biz bütün bu məxluqatları xəlq edən Allah subhanahu wa ta'alanın eşitməyini, görməyini biz məxluqatlara oxşala bilərik, bilmərik. Ona görə Allah subhanahu nə dedi? Leysə kəmitli şeyin və huva səmül basır. Allah subhanahu heç nəyə oxşarı, bənzəri yoxdur. O nədir? Eşidən və görən. Ancaq bu barədə isə bəzi firqələr. Məsəl üçün götürək cəhmiyyələr. Və yaxud da ki, müaddilələr, və yaxud da ki, müməssilələr, vatən müşəbbihələr. Bunlar Allah subhantallarının özünə ispat etdiyi ad və sifətləri o barədə onların əqdələ nədir? Cürbəcürdür. Məsəl üçün, müaddilə firqələri bunlar və yaxud da cəhmiyyələr. Aralarında fərq nədədir? Müaddilələr deyirlər ki, ad və sifətləri inkar etmirlər. Ancaq onların mənasını eynirlər, təatil eləyirlər. Basirun bilə basar, səmiyun bilə basar. Ancaq cəhmiyyələr isə ad və sifətdən eynirlər, inkar edirlər. Bu baxımdan onlar onu yox kimi qələmə verirlər. Və sələflər buyurur ki, müaddilələr nəyə ibadət eləyirlər? Yoxa. Yəni, deyirlər ki, sizin həyətinizdə xurma ağacı var. Deyirə, bizim həyətimizdə xurma ağacı var, onun deməli gövdəsi yoxdur, onun budaqları yoxdur, onun zoğu yoxdur, ləçəkləri yoxdur. Deməli, nə yoxdur orada? Ağac yoxdur. Və onlar Allah subhanahu ad və sifətdən eləyirlər, bu cürdə təatil eləyirlər. Deyirlər, basın bilə basar, eşidən damı görmür. Eşidən damı eşidmir, görən danca görmür. Deməli, görən danca görmür nə deməkdir? Deməli, inkar demir ki, yoxdur. Deyir var anca nədir? yoxdur, var anca yoxdur. Bütün hansı bu nə deməkdir? Bu əsma sifətdə buna tatil deyirlər. Eyni zamanda cəhmi eləsə birbaşa nə edirlər? İnkar edir. Ona görə səhvlər buyurur ki, muaddilərən cəhmi elə nəyə ibadət edirlər? Yoxa. Ancaq deyir, mümaddilərən müşəbbihələr, mümaddilələr isə, yəni təmsil edənlər. Onlar Allah Subhanahu va Taala'nın ad və sifətlərini, xüsusən də sifətlərini, yəni ona nə edirlər? Başqasını misal tuturlar. Yəni Allah Subhanahu va Taala'nın eşitməyini, görməyini, məxluqatın eşitməyi, görmək kimi edirlər? Mislində sayırlar. Müşəbbihələr isə təşbih edirlər. Yəni Allah Subhanahu ad və sifətlərini kimə oxşadılar? Məxluqatlara oxşadılar. Və muaddilələr isə təşbihdən qaçmaqda müşəbbihə olmasınlar deyə inkar eləmədilər. Dedilər, var anca nədir? Görmür. Eşidən daha eşidmir. Aydındır. Yəni onlar təşbihdən qaçsılar, nəyə düşdülər? Muaddilə düşdülər. Və baxımdan sələflər buyurur ki, mümaddilələr, müşəbbihələr isə nəyə ibadət edirlər? Bütə. Çünki onların təmsil vəsf elədikləri Rəbbin sifətlərini kimi oxşadılar? Məxluqata. Məxluqata. Bu baxımdan da sələflər buyurur ki, onlar yəni bütə ibadət edirlər. Və ancaq əhli sünnə isə ad və sifətlərdə sələfin qoyduğu qaydalardan qırağa nə eləmirlər? Çıxmırlar. Yəni ad və sifətlərdə düzdür. İbn Qeym rəhməhullah ad və sifətlər barəsində 20 dənə, yəni gözəl qayda gətirib, çox güman ki, Allahın izni ilə, yəni bu əqidə kitabını bitirəndən sonra yəqin ki, inşallah, çünki o mövzuya ehtiyac var, o 20 qaydanı yəni keçərik və orada görərik ki, yəni sələflər ad və sifətlərdə necə qaydaların ətrafında hərəkət ediblər. Və ümumilikdə isə götürəndə Allahın ad və sifətlərinə Allah Subhanahu taala nəyi isbat edibsə isbat edilməlidir və nəyi nəhv elibsə nə etmək lazımdır? Nəhv eləmək lazımdır. Yəni nəyi inkar edibsə inkar edilir, nəyi isbat edibsə isbat edilir. Və isbat etdiyimiz sifətlərdə isə Allah Subhanahu taala keyfiyyət, oxşarlıq, bənzərlik və necə nə cür nədir? Verimiz İmam Malik rəhməhullah bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məclisində tədris edən vaxtı biri gəldi, dedi ki, Ər-Rəhmən əl-Ərşi istəva. Deyir, istəva nədir? Necə istəva elədi? Nə cür olur o istəva? İmam Malik qayıtdı, dedi ki, istəva məlumdur. Çünki Quran hansı dildə nazil olub? Ərəb, özəl fasih, açıq aşkar, xalis ərəblərin dilində. Yəni, istəva sözünün mənası onlara bəllidir, bəlli deyildir. Bəlli idi. Ona görə İmam Malik dedi ki, istəva məculdur, məlumdur. İstəva məlumdur. Ancaq onun keyfiyyəti nədir? Məculdur. Yəni, əgər o istəva məxluq eləsəydi, məxluqatdan tutam ki, ilan. İlanın istəvası məculdur, məlumdur. Niyə məlumdur? Necə məlum ola bilər? Çünki hamı bilir ki, ilanın özünə məxsus istəvası var. O da nədir? Sürünəsə və yaxud da hoppana, ilanın növü var. Və yaxud da ki, bəzi Afrika ölkələrində uçan müəyyən məsafədə qanadları var. Yəni, üç şeydən var. Yəni, ilan nərdivanla çıxa bilər. Yəni, sürünənsə kəndirin də vasitəsindən çıxa bilər və yaxud da ki, necə deyirlər, nərdivanla çıxa bilər. İnsanın istəyvası məculdur, məlumdur. Niyə məlumdur? Çünki biz insanıqsa, bizim qanadımız var yoxsa yoxdur. Yox, biz istəyvanı necə edə bilərik? Tam ki, evin üstünə istəyva eləmək. Necə eləyə bilərik? Ya nərdivanla, ya şülüzlə qaçaqca tullanmalıyıq, ya da ki, helikopterlə qalxmalıyıq, oradan deyinib, kəndinə eləmək düşməliyik. Yəni, bu üçündən qaraq biz istəyva edə bilərik, bilmərik. Yox. Və ya da ki, götürək kenguru. İstəyvası məlumdur, məlum deyil. Qaçaqca gəldi, bir dənə razon vurdu, tutdu evin üstünə. Yəni, məxluqatın istəyvası məlumdur, bax, niyə görə? Çünki o məxluqat gözlə görülür və onun da hansı feylə qadir olduğu məlumdur, məlum deyil. Məlumdur. Yəni, elə bir heyvan nəzərində gətirir ki, sən orayı görməyəsən, tanımırsan. O heyvan haqqında sənə məlumatın ola bilər, yoxsa yox? Və ya hər hansısa bir məxluqat yox. Və ya da tutam ki, hər hansısa bir heyvan növ var, canlı növ var, onun necə hərəkət elədiyini sən görməmsən və eşitməmsən. Səndən başqa bir qardaş onu görüb. O sənin üçün məculdur, məlumdur. Sənin üçün ilk öncədən məchuldur. Çünki sən onu görmürsən, o məxluqatı görməmsən. Ancaq sənə onu görən vəsf eləsə, o sənin üçün məlumdur, məchuldur. Məlumdur. Və bir feili də, yəni məchulluqdan məluma çöndərmədən ötürü ya həmən məxluqu görməlisən, ya da həmən onun feylindən olmasın, xəbərdə olmasın. Və Allah subhanahu taala məxluqatlarına kimsə görüb, görməyib. Görməyib. Və Allah subhanahu taala hansı halda necə istifadə edən məxluqu bilir, bilmir. Deməli, ona görə o nədir? Məcsuldur. Yoxsa ki, istiva sözü lüğətən məlum diyorsa məcsuldur. Lüğətən məlumdur. Və İmam Malik nə dedi ona? Dedi, çıx məclisdən sən kimsən? Bidətçisən. Və sonra deyirlər ki, həmən insanlar, həmən o insan getdi sonra da mötəzilərin qruplaşmasına qoşuldu. Necə ki, məsələn, bugünkü gündə bəzi hallarda görsən ki, bir nəfərə yüngül vari nəsə etiraz olan vaxtı, görsən, ya keçir oraya ixvanlara qoşulur, neynir, təşkilisizə də qoşulur. Yəni, əhlüsünlə etiqadına belə mənhəc yoxdur. Yəni, əgər bir dənə xataya görə birimiz birimizə nəyəsə inkar ediriksə və yaxud da ki, filan kəs filan xata elədi, mən onu xoşlamıram, onu xoşlamamanı sən əqdəmi mənhəci dəyişmək səbəb edə bilər yoxsa yox? Edə bilməz. Yəni, bugün çox insanlar görürsən ki, nə narazı etsən qamətdən? Qamət sənə neyini? Sən qaməti ibadət etsən, etmirsən. Əgər ibadət edirsən, biz bilək ki, sənin məbudundur, biz çəkilər bir qarağa. O adi insandır, insan deyil. Sən o xatalarına cavab verəsən, verməyəcəksən. Verməyəcəksən. Əgər sən onda xata görürsənsə, bir mömin qardaş kimi sənin borcun nədir? Onu həmən xatalar nəsiyyət eləmək. Ancaq qamətin sənin nəzərində etdiyi xatalar səni öz sağlam mənhəcindən azmağa vadar etməli deyil. Bugün çox qardaşların azma səbəbi məhsul. Dərk eləmirlər ki, yəni sən onu qabağında nə görürsən, sən o belə elə deyənə mən də o düz eləmir, mən o yoldan çıxırım. Belə bir şey var əhlüsünədə? Yoxdur. O zaman Peyğəmbər s.ə.v dünyasını dəyişən vaxtı Ömər radiyalar nə dedi? Məşhur söz işlətdi orada. Dedi, kim desə ki, Peyğəmbər ölməyəyərəm, öldürərəm, deyir onu. Yəni, kimsə ölməyən qarşısında söz deyə bilər, deyənməzdir. Deyənməzdir, deyərdilər. Ancaq o Bəkir nə dedi? Dedi, ya Ömər, Allah tala Quranda nə deyir? Ayəni gətirdi. Buyurur ki, ayda Allah tala buyurur ki, əgər ya Məhəmməd sən öləndən sonra kimsə geriyəmi addım atacaq? Siz sən ölüsən və səndən sonra əvvəlki də kimlərdir? Ölülərdir. Və Ömər radiyalarının bu ayəni, yəni, Əbu Bəkr ona tilavət eləyəndə elə dedi, nə dedi? Dedi, mən elə indiyə ki, sən eləmədim ki, Quranda belə. Bütün gün oxuduğu ayədir. Yəni, həmən halda insanda elə bir qapanma olur ki, hətta Ömər radiyalarının kimi də o ayəni yəni, sanki neyir? Unudur. Və sonra Əbu Bəkr çıxdı minbərə dedi ki, kim Məhəmmədə ibadət edirsə, bilsin ki, Məhəmməd nə oldu? Öldü. Və kim Allaha ibadət edirsə bilsin ki, innallaha heyyun la yamut. Qutardı getdi. Yəni əhli sünnənin etiqadı ibadəti kimədir? Allah Subhanahu va Taala-dır. Biz fərdlərin elədiyi xataların ucbasında biz əqidə mənhəc dəyişmirik. Əksinə biz xatı edənlərin xatalarının üzərindən islah olub nə edirik? Mənhəcimizi möhkəmlədirik. Yəni sələflər demir, bax azana onu kim elə. Deyir, bax azana bax azana, onun əksini islah elə düzəld. Yəni, əgər bir insan görürsən ki, bu yolla getisi azdırsa, sən də onun yalın dalı ilə gedib həmən yolda azma girən, əksini onu islah eləməyə çağır, aydındır. Və bu baxımdan da müəllif də burada Allah spontanlı ad və sifətlərindən danışır və qeyd etdiyimiz kimi, burada da əhl-i sünnəyə bir çox, yəni müxalif firqələr var və buradan bəzilərindən qeyd elədik. Və sonra isə müəllif burada gətirir ki, basirun lə yartab. Yəni, birinci, eşitməyindən daha ki, səmin lə yaşuq deyir, ikinci, basirun lə yartab. Çünki görməyin özündə də insanlarda da zəifli var yoxsa yoxdur? Var. Yəni, insan tutam ki, 4 nəfər diyansın və uzaqda nəyisə göstərsinlər, biri deyəcək filan şeydir, biri nəyisə oxşayacaq, biri ona yaxın, biri ondan biraz uzaq, biraz da aşağı. Yəni, görməkdə insanlarda hətta nə var? Dəqiqlik də ola bilsin ki, olmasın. Ancaq Allah subhanətə alan isə görməyi, biz məxluqatdan görməyə kim deyil? Allah subhanətə alan gecə zülmət qaranlıqda, qara daşın üzərində qarışqanın addımının kölgəsini neyiniyir? Yəni görür, eşidir və eyni zamanda görür. Yəni Allah subhanətə alanın görməyi, məxluqatın gözləri kim deyil və görməyə kim deyil və eyni zamanda müəllif gətirir ki, əlimun lə yəcəl və deyir, Allah subhanətə bilir və heç nədən cahil deyil. Yəni, Allah subhanətə biləndir, hər şey bilir və heç nədən də xəbərsiz deyil. Cavadun lə yəbxal deyir, ələ açıqdır Allah subhanətə, yəni cavaddır, yəni paxıl deyil. Çünki dünyada olan cavadlar hətta bəzi hallarda nə olur? Paxıllıq baş verir. Ancaq Allah Subhanahu taala isə cavadlığı bunlardan fərqlidir. Halimun la ya'cel və Allah Subhanahu taala halimdir və eyni zamanda buyurur ki, hafizun la yansə və deyir Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala biləndir, heç nəyi unutmaz. Və yaqzanun la yashu və buyurur ki, oyaqdır, mürgüləməz. Və bu barədə də İbn Teymiyə rəhməhullah o Allah Subhanahu yaqzan, yəni sözündə deməkdə təhqiqçi qeyd edir ki, və yaqzan sözü Allah Subhanahu adlarının içində təsbit olunmayıb və baxımdan da deyir müəllif qeyd edir ki, caiz deyil ki, biz bu sözü yəni deyək. Və səhih budur ki, Allahın ad və sifətləri, yəni Allahın adları tövqifidir və Allah Subhanahu taalaya bu adla adlandırmaq düzgün deyil. Çünki nə ki Allah Subhanahu özünü adlandırır, o cür adlandırmaq lazımdır və ən yaxşı budur ki, demək ki, la tahudu sinatun wala nawm. Allah Subhanahu heç bir yuxu və mürgü tutmaz. Nə yuxulayır, nə də ki yuxudan qabaq mürgü, yəni tutmaz. Və bura kimi yəni kifayət edər və Allah səni bizə işli faydanları versin və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləlim.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.